Siz artistler, siz kreşeret işte böyle. Biz bir yücük değiliz hala. İyi o, tek şimdi bir daha şistada yazdım ya. Benim de bilmem ama olimpiyada biz gerek değil, boşanmamız. Tegel ayıttan kisatı, bu ayıttan kisatı, tegel ayıdan kisatı, tuğ ayıdan kisatı. Akoşan kreşiriz. Kreş bitmeyi yok, bir kaşanda bitmeyi şey yok kreş. Şer uzurga mümkün, kreş bitmeyi.
Әлі сентябр айындағына бүтін дүния Хабиб Нұрмұхаммәтов Хамза Симпаринның крәшін көрсеткен еді. Бақсаң ісі Нұрмұхаммәтов кібіктер өзі-өзі де жетерлік. Бек тізден олар милли крәште күш сынашыр үшін кілемге жиылашақ. Бәтіш пішімақның яңа шығарылышында сөзіміз крәш бойынша Татарстан чемпионаты турында болсын шамалап алғансыздыр. Әлігі спорт түріне бәйленген мен ұзаққа сүзімше бастап жібереміз. Микрофон қаршында мен Шолпан Ғарифуллина һәм Ватан Татарстан газетасы журналисті Илнар Абихасынулин сізді сәлемдейміз.
Қайырлы кеш. Біздің бүгінгі әңгімеде қатнаша татар күреші дүниесіне ең танылған елдердің бірісі, өзі қатнашқан барлық ярыстарына ұтып шыққан дүние чемпионы есім бар. Күрештегі нәтігіл, дүсірегі кілемде күреші бұлар қан түгіл хүкімдарлық бұлар қатанылған балаларына күрештерлеріне үйреткен, һәм ең мұхиме татар күреші бойынша бірінші диссертация жазған Азат Нұрмұхаммәтов. Қайырлы кеш.
Қайырлы кеш, есімсіз.
Азат ой, бірінші сұрауына. Мен башлайым, хоккей, футбол кебек ярышларға қызлар үйірі-үйірі білен ерей, бұл бір кәңгі де сұрды түгіл, хам ағарының көпшілігі бұл спорттен аңламайша, мотор спортшыларға қызығып қына келейінді. Крешті де мұндай хәл көзетілі ме? Қызлар креш жігітлері қорарға ерей ме? Хам ғымын алғанда бұл спорт түріне қызықсыны бар ма?
Бұл спорт түріне қызықсыны бар деп ойлайм, чөнки бүгіндерде болып кеткен Минсельхоз ярышы біздің болды. Анда мен өзімнің зор спорт биографиямда бірінші тапқыр күреші боларақ түгіл, енді командадан алып келген кіші боларақ қатнаштым. Хам енді соңғы 5-6 жылға бірінші тапқыр трибунаға міндім. Бар екен ана қызлар, бар екен. Қатындары да біленді келген күрешшілер бар. Ғамымен қызлар да бар, егі тізіп жүрші қызлар да бар. Жетерлік, ләкен енді хоккей білен, футбол білен шағыштыр болмай әліге. Чөнки анда бит енді зерегешін сияғынан кеншерек обстановка, хам сервис сияғынан да енді сопровождение, деметеміз, олып бару яғынан күрешке қарағында ғарай болды. Шоң көрі, нәрсе тәлдім етесің, тәлдім әлік шекелі?
Амқыра ұзат ең қызығай бірі, күреш ярышларындағы трибунда һәр кешене йөзіне карап белергә була. Чөнки артык күп түгел кызганыч. Менә ничек уйлыйсың, менә көрешкә тамашачыны тарту өчен безгә нәрсә җитми? Реклама җитмиме? Кеше кызыксынмыймы? Безнең көреш төрбез, көрешебез бик кызыклы.
Көрешкә тамашачыны җәлеп итү өчен беренче аның бизнесендә кагыйдәләре дөрес кабил булырга тиеш. Әгәр дә без көн саен кагыйдәләрне үзгәртеп, ниндидер экспериментлар уздырабыз, үзебезнең булайдаган күп булмаган, үзебезнең булган тамашачыбызның ғайретін шек түрі болуға мүмкін, бұлай бірден қорқырға керек. Енді шушы болған қағидалары бізіні дұрыс өтіп қолданып, енді мәселен дұрыс қағидаларда дұрыс басым ясап, керекілі точкаларға деп айтқанда. Тамашашыларына көбірек жиі болар еді. Әлбетте енді продвижение, реклама бізде енді жоқ деп айтады. Чөнки нәрсе білен шағыштырасың дейсіз. Ғымен біз енді өзімізде ұзатырған ендедер башқа спорт түрлерін, күреш түрлерінің қорға тиісті бір, шулы хоккей. Ол хоккей біздің Ақбарыс білен Урбендарь ол идеал түгіл. Біз бетінде қазір интернет пространство, границалар жоқ, шалай бет. Чөнки любой елдегі спорт ұйышмасын, любой спорт клубына кіріп, олардың неше көздерінің таныту үстінде шұғылданғанын көруге болады. Шоңа көрі мында әлі біздің енді болған мүмкіншіліктен бәлкі 5%-ын қолдана тұрған біздер. Нендей нұқталарға басым жасаған дегенде, бүгінгі күреште, мәселен, мені бір бұрышын да шушы кесету. Біз енді күрешіні тезірек бітіреміз, зерелищный ролик тіреміз, қалған шетел күрешшілеріне оңлашылу тұрғанырақ ұясыйыз деп.
Біздің кішіге ярау, онды ол милли менталитет.
Кішіге яраймыз деп, бәлкі балаларына стимуллаштыру түгел, ә кисәтүләрне стимуллаштыруға шөгылдәнәбез. Менә бу иң зур, миңа калса, безнең ялгышлык.
Миңа да һәм шулай ук безнең подкастны тыңлаучыларга да кай берләренә аңлатып китегез әле кисәтү. Нинди мәгънәдәс, нинди очрактагы кисәтүләр дип әйтәм инде. Крештәге.
Крештә әлбәттә, безнең крештә гомумән хәзер инде мин үзем Казанда, Ақбарыс крешт районында спорт мәктәбе директоры булып эшләдем. Крештәләр буенча һәм бу крештәләр миңа инде бик яқын, дзюдо, самбо, грек-рим күреші, ерікілі күреші. Bilbao күрәше. Аны күреп торам, бүтән бер төрлегә карап, бер төрле дә безнең күрештә хәдер кисәтүләргә игътибар итә. Күрешләр, балалар, балалар, шул күреш белән Bilbao күрешендә дә чагыштырып булмый, фәһмен чагыштырып булмый. Bilbao никадәр алда бара күрешкә караганда, шушы гади генә кагыйдалар белән. Безнең күрештә теплица бар, теплица. Анда аерым условиялар, аерым градус, аерым шартлар тудырылган. Бу инде теплицада инде тагын-тагын бер теплица сапрыган шикелле күреш. Колны шатырдатып тоттан, 30 секунд, 15 секунд, 30 секундтан кисәтү, тегеләйттен кисәтү, булайттен кисәтү, кыйгайдан кисәтү, тугайдан кисәтү. А кайчан күрешегез? Күрешергә. Кешенең бит инде күрешне гомумән философиясы, рухы да ул чынлап алып күрешү дигәнне аңлата шулай бит. Байтып аякны бордыңмы, кырыйга яттыңмы, яткырдыңмы, кулны жибердиңме, тизим тийдиңме, кисәтү тарату өчен түгел. Күрешнең төп мәгънәсе югала бит, гомумән төп мәгънәсе. Аның төп мәгънәсе бит күрешү. Күрешү бар бит дзюдо спорт төре чагыштырыр өчен. Анда шулай ук әгәр дә кеше алым ясаганда аркага ята икән, ул бит саналмый. Дзюдо күрешендә. Незавершенный прием, ул тегенгә дә саналмый, моңа да саналмый. Ә бездә булырга тиеш үзебезнең әле фикер шундый, безнең йә булырга тиеш ак, йә булырга тиеш кара. Бер бросокка йә безнең булырга тиеш ике бал, йә булырга тиеш кисәтү. Ухта бөтенләй юк. Бәлки дидер чыраклар да бер нәрсә белмәскә кирәктер. Менә шушы әйбер безнең әз генә гибка мәүлек, әз генә без яраклашырга мөмкинбез индидер шиттәге кешеләргә, безгә көрәшсеннәр дип. Ә менә именно үзебез өстендә, үзебезнең көрәш белән үстерү өстендә без яраклашуга компромисса гомумән әзерләү.
Философия ничек килеп чыга монда? Азат башмасам, кеше әкеләнгә чыккач жиңү турында түгел, ә күбрәк жиңелмәү турында уйлый башлый. Бу әлбәттә көрәшнең тизлегендә кимәтә инде. Корбан Бердиев системасын чагыштырырга мөмкин.
Бу даже жиңелмәү белән түгел, бал алу турында уйламыйча, көндәшен яткыру өчен шөгыльләнә. Бүгенгесе көндә бер кисәтүнең бәясе ике балган бәясенә караганда зуррак. Чөнки ни өчен? Ике бал раз, бер алдан, тагын көрәшәләр, көндәш алды, тагын бер ике бал алырга кирәк, тагын алырга кирәк. Ә монда ничә? Көрәше чыга, тактик яктан грамотный көрәше чыга. Бер минут басып тора, тегенгә дә бирмәй, сиңа да бирмәй. Раз кисәтү бирделәр бер шәрне, тагын бер минут басып тора. Мин, мәсәлән, чыгам икән, басам да торам. Бір минут, екі минут тұрамыз, екіне берділер. Сондан соң қоялар бейік стойкаға. Теге екі кесету бір нәрсе шылымыз еді, берділер бізге. Сондан соң біздің қойдылар бейік стойкаға. Мен аны жатқарам, екі ол мені жатқара. Бір кесету бейесі 5 балл. Бұл элементар. Әзгіне логикасы болған күрешші, әзгіне прагматик болған күрешші. Олан, тұра есетім шығарады, шылан үшейді. Бар, целый командалар сон системаның күреші. Мен өзімде шылай күрештім. Мені қойшандыр аның үшін бік қаты тәңкейтләділер, бік күшілі тәңкейтләділер.
Азат, мені мияқа қарама?
Йоқ, тәңкейтләділер, ләкен бірей-біріне ғына оңларға керек еді. Ол вақытта әлі мұндай правила түгілі, мұндай қауайдайлар түгілі. Ол вақытта правилары бік яқшы еді. Бал оларлық үшін мүмкіншілік, күрәшу үшін мүмкіншілік зор еді. Ләкен мен бит правила қысаларымнан шықпадым. Ә мен қазіргі қағидалар, мен оны қабыл ете алмаймын. Менің үшін бік оңайлы правила болса да. Ол жайлы ғой. Билбау күрәшчеләр өчен жайлы, аягында басып тора торган, контролировать итә ала торган күрәшне. Бик жайлы.
Азат, бу кагыйдәләр темасы шуңа табигый хасты, бик кызык сөйләшергә була. Шулай да менә бу теманы ябып, соңгы сорауына бирәсек дә, син ничек фаразлыйсың, менә бу кагыйда үзгәртү маталлыгы соңгы елларда бик күпкә китте, кайчан кадәр дәвам итәр һәм иң куркынычлы фаразың син нинди һәм нәрсә белән бетерәм икән? Без асылыбызны югалтачакбыз бу күрәшне.
Юк, бит ул теге халык кешелек. Мин халыкка ышанам. Күп мәгънә кысам да, кысыла-кысыла тукайлар туган бит инде бездә шулай. Яңа варианты табылыр дип уйлыйм я. Күз алдымнан китерәм. Миндә генә калсын.
Ул матур киләчәкме?
Матур. Әлбәттә матур. Крәш бетмәй ул, бер кашаны бетмәячәк ул крәш. Шыр узырга мөмкин, крәш бетмәй. Ул асылына кайтачак.
Кеше китә крәш кала.
Әлбәттә. Шыр китә крәш кала ул. Аны инде жетекшілерген ойлап шығарған айбыр тұғы күреш. Бұл енді тотарының қолынан келген, генін асалынан күреш. Шыған көрі аны жетекшілеріне сызып та бұзып та қоя алмын. Ол бары бір өзінің елін табайын, шешкі.
күреш безнең асылыбызны күрсәтә дигәннән әйтеп үтәсем килә. Күптән түгел Түкән дигән перформанс тәкъдим иттеләр кайбышлар. Карамадыгызмы?
Карадым. Мин монда әз генә катышым да бар.
Анда шундый ошаймыни? Бәлки сөйләптер.
Сез сорауны бирәсезме?
Минем соравым менә шул Түкәнгә бәйле иде.
Каян аның башланды Түкәннең башы? Мин рахатына килдем Нурбәкнең Әлифкә, без инде бер-беребезне беләйк, бикерак беләйк, хатыннар әзерлек аралашалар. Шуннан соң Әлифтән икенче көнгә миңа шалтыратып мендек. Азат ти, син бит безнең көрәшче, әйе, мин сезгә киләсем килә көрәшкә, карыйсым килә сезгә. Без сөйләшеп киттек, инде ул бөтенләй икенче яктан ачты көрәшне. Аңлады, ул фәлсәфәсен бик тиз аңлады. Мен аны алып килдем, үзе безнең тренер Вакиф Тимишев Давлетшинов, барс көрәш сарайына. Уланда тренировкаларга йөрде. Ланы үйренде, қолды. Менім үшін бұл, мен қазір біз аналар сөйлесеміз, қолдан кетіп айтам, бик қызықты һәм бик күшті юнәлеш. Нұрбек білен біз бардық Японияға. Японияға біз номер әзірледік. Россия күреш федерациясы білен бірлікте бүтінлей өзінчәлікті екінші бір номер әзірледік. Біз Японияда Окинава отрауында болдық. Өзің білесіз, каратэ, кендо һәм күп түге Японияның дөньяға танылған видлары, спорт түрләре барлыққа килгән утрау, Окинава утрауы. Біз шунда қойдық һәм бізді бик ұшаттылар. Анда мен ескерткіш шуны қазір. Хатын-қызлар шығып күреше, балалар шығып күреше, біз аларға көрсетеміз. Біз мастер-класс қана 2 сағат ярым жасадық. Кіші шуны қазір ашып, бір нендей қорқусыз, бір нендей түге беззатнях мәселелер, тәрәләр, күрешәләр, сүйініп шығып кетәләр. Шуннан соң Нурбек инде шушы перформанслар үтәкәндә, Азатайда бергә катнашып дигән тәкъдим итте, ләкин мин инде Трешәгә кайтып китәргә туры килде. Инде үтәк кеше монда булды. Шуңа күрә мин анда бардым, мин ул кичә дидә булдым премьерада. Анда инде безнең тренерыбыз Вакиф Тимишев
Давлетшинның.
Ул безнең идеологик яктан килгән туган нәрсә. Ул бер көндә генә барлыкка килгән туган. Була йөри-йөри инде бер ел. Менә мин узган елны теләчә кайтып киткәндә, Дулана тәкъдим иткән идем. Шулай килеп чыккан.
Крэш стосы вакыт дәүләтчемнең крэшкә бәйләнгәмәсеннән бу перформанста үзекләр яңгырый. Ул анда крэшның асылын, фәлсәфәсен болай дип аңлата. Крэш ул көндәшеңне сизимләү, аның кешене үз файдаңа эшләтүдә. Ә үз кешене үз кешенә генә ышанып, чиста крэшчеләр алар калмады инде.
Юк, әпәт ки безнең өчен дә фәлсәфә дигән бер нәрсә крэштә. Мотор алымнарны кулланып, гомумән көрәшеп җиңергә дигән имә. Ул үз кешенә генә ышанып көрәшүче кеше ни өчен бүгенге көндә калмады дип әйтергә мөмкин, чөнки безнең бит әле соңгы 3-4 елда кагыйдәләр көн саен үзгәрә. Нинди үз кешенә ышанырга мөмкин? Нинди ышаныч булырга мөмкин? Анда бик аңлап бетереп булмый торган ситуация бара. Японнарның айкидо. Айкидоның принципы шул: направить силу противника против него. Аларның гомумән философиясе шуңа корылган. Айкидо дигән төрдә бүгенге көндә дөньяда бик танылган төр. Анда йөрү, секцияларга йөрү кыйммәт, бер-бер кыйммәт, ике тапкыр кыйммәт, мәсәлән, шул каратларга караганда, анда кеше бик күп йөри, ләкин аның ярышлары уздырылмый. Ул ярышлар уздырылмый. Анда демонстрация гына бара, күрсәтү генә бара. Алар инде аны күптән аңлаган. Ул бит җиңү, ул бит шулай җиңү. Үз кешеңә ышанмасаң, кешенең кешене кешегә каршы куллана булмый. Үз кешеңә ышанган, именно үз кешеңә ышанган кеше шуны гына эшләр. Бу инде аңлата көрәштә көч белән генә түгел, ә бәлки инде акыл белән дә көрәшү. Кешенең кешен бит үзенә каршы кыргыз өчен аңлап та кол кирәк. Шулай. Монда тирәнрәк тә мәгънә ята.
Көрәшнең тагын бер тирән мәгънәсе, ул да булса без инде аны милләтнең аерылгысыз бер өлеше дип тәкъдим итәбез. Кемдер аны мәдәният дип, кемдер спорт дип, кемдер татарның яшәү мәгънәсе дип. Менә без соңгы елларда бит инде бераз гына дөресрәк бераз гына түгел, милләтнең киләчәге турында күбрәк уйлана башладык, Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Менә милләтне саклап калуда көрәшнең роле ни дәрәҗәдә? Һәм гомумән көрәшнең киләчәге милләтнең киләчәге белән бәйлеме?
Әйе, бәйле дип уйлыйм. Чөнки менә безнең Сабантуйлар шикелле мен әйткән бар инде, мәдәният, безнең язучыларыбыз, әдәбиятыбыз шикерлі өк. Бұл бір бағаналық күреш. Бұл бағана. Әм біз бұл бағананы дүріс үйтіп білгілеп, дүріс үйтіп аның орынан табаламыз екен, нешіп біз антизерап табамыз, шынан қайдар біздің миллиет үшін қайырды. Сабан тұйлар, әдебиеті біз, мәдениеті біз берген қайдар, миллиеті біздің үсіш үшін күшін де, енді рекламысында, бөтенін де бір алатырған бұл бағана көңісі күнді. Әм әлбәтті, ол біздің милетімізді дүнияға тарату үшін өзінің күшін береге тиеш. Нешек? Шулық спортсменлер, олар бетінде бүтін бір поколение үшін тәрбие шарасы шылай бетінде. Өзінің ауылдан шыққан, или өзінің республика, өзінің милетінен шыққан күрешшілер, оларды көрсете білсен, оларды тонута білсен, олар өзлері деген ақылды пример бола білсе де, бұл кішкене балаларға бек зор тәрбие шарасы.
Күреш күшін бере, күрешке күшіні қайналарға.
Күрешке күшіні біз өзіміз береді. Хал бүтін күшті, біз бит жоқ дейміз әлі. Ол бетінде мына шу күреш өзіміздің милетіміздің халетінде ол. Оланың түгі, мына қазіргі күнде халеті. Мына күрештен әрсе, бүтін жеті де үшін деп. Бізге бит әлі ол қатаба барға, разбирайтерге, культурасына кіріп кетсем де, әдебиетіне кіріп кетсем де, сабан тойына
кіріп кетсем де. Қатар инстанстық қалдарына күрештегі қағида өзгеруінен параллель кетірге болайын бе?
Ғымымен ол біздің болушығыз бейт бақа, бұл біз күнде, ол біздің рухымызның шағылышы енді ол. Мәне біз шынды енді. Біз тігі, тігіні сөге біз, судиялар дей біз, тігілей дей біз, бұлар дей біз, истрады, мен енді истрады қалышымын. Алар өздерін сөге тұрғанды, біз өзімізді сөге біз бейт. Мәне сен, мен, біз бүтімізді шындай. Біріңізден алып, біріңіз тіге ярты сантиметр алда болу, мендейдер показатель түгіл. В целом біз біне. Пока. Біне ойын тұрда керек бүтінімізді бір. Ол тіге флаг өтеріп жүрім деген сөз түгіл бейді. Интеллект яғынан өсерге керек. Интеллект яғынан барларға керек. Шолық күрешінің біне қарайып бүгінгісі күнді нендей фәнни яқтан, нендей документлар бар, нендей әсбаплар бар, нендей методикалар бар. Нешік біз алардың шетелдерге шығару үшін, яке шетелгенлерге шығару үшін біздің нендей қоралған планарыбыз, нендей қоралған біздің политикамыз деп айтайық, көп әлі бүгінгісі күнде қаулыға жазылып қойған шекілі бар. Шол қағидалар да солай.
Енді оқыл тұрында сөз кеткен екен, әйтмей, бұл сұрағыны бермей қала алмаймын, кіші болғаш оқыл керек ме деген ғибара бар бет енді. Хәм әмін әбет, сіз
ақылыны да шығарды екен.
Асылы...
Өлдірсе өрті.
Ақылыны да ішке жеккен кіші бұлары, диссертация яқлаған кіші бұлары.
Диссертация яқламаған әлі.
Язған кіші бұлары. Оны күреш бойынша дәрістер беруде, еш күрешшілеріні тәрбиелеуде қолданып тілегі жоқ ма? Оқыту анда китабы боларақ шығару мәселе.
Біріншіден айтасы келе, мен енді аспирантураны бітірдім. Аспирантурада біз диссертацияны, ол мини диссертация деп айтайық, ол яқпанған, ләкен түбіне қадар әрі барып жетпеген диссертацияны ішлеп тілі келе бейді. Екіншіден диссертация ұшының үшін жазылады бүгінде. Міне балаларға, мен ол как раз бірінші, екінші, үшінші жыл жүрген балаларға күреш приемдарын ішіп дұрыс етіп берген, анданшы ойындарына қолданарға, анданшы физик нагрузканы қолданарға, ұшына бағышарға. Неше күтіп аларына дұрыс етіп ярыштарға әзірлерге. Шыны үшін енді
ғой? Шыны үшін десіз де, ол бүйттігі қағаздарына қаларға мүмкін, китап боларақ мәселен. Бар жетер ме оған қайда?
Жетер, әгер Алла бұйырса жетер әлі, уақыты жетер баяғы.
Балаларға енді қалсақ, болашақ рашаға алып, сен ауыл малай бетін?
Ауыл ба?
Сен өскенде неше кіші үйрейдік сұрашты ауыл? Қазір неше кіші ауылда қаша келді?
Біздің, менің бірінші тренерім өзімнің ауылым, менің ауылымды, әлемнің інісі. Ол уақытта неше кіші келген қазір үш ауыл. Біздің ауылда көп жүрген күрешшілер. Бұл бүтін жігіттерінен барлап, футбол ойнатып, хоккей ойнатып, волейбол ойнатып, барбар күрешшілерімен кірді. Шыңа көре, мен өзімнің, менің әктеп деп айтсак, да шулай күшті. Менің ауылдан енді шушы біз бір тренерде шұғылданып шыққан, ілгірек күрешкен Эльмир Зиябиевті бәлкі білесіздер. Динар Каримулин, Макгрегор, ауылдаш.
Нурмухамедов, Макгрегор,
біз тілеші. Күшілер енді. Нурмухамедов пен Макгрегор бір күшілер ешіміз.
Ұлығыз да өсіп келе, анында күрешке беру тілегі бар ма?
Ұлымы...
Қазақсынам?
Тілешіде дейін мен тілешіде ешедім бір ел. Анда бүтін күші күреші бетелді. Мен әлі лайшыға кетер алдыңдан ғана, достым Илдар Гениатуллин, малайыны мәктепте көрген, тапкан, сүйлөшкөн, тренировкага алып келген, ярышта катнаштырды. 3-чү орун алып кайткан балай бир жигитти чистага салган. Энди ал жигит болуп кайтты мен сүйүнүп, рахаттанып. 6 жаш. Энди кайра жигит болду. Мен энди өзүм бир 10 жаштан күрөштүргө деп ойлоп күрөшкөн чыраптуу. Хазыр баланы бир жагына этип алып барып болмой энди. Тилеги болсо, мен кичинесин уйгунмун мен. Ул күн сайын күрөшөбүз анын менен кичинесин 3 жаш ярып. Ул энди бик кичинеден телевизор башлайтып карап, чемпионат мэрларына карап отура, билмал күрөшүндөн башына акырына кадар. Ул аны бик ярата энди. Ул судагын ярата, но ордусу менен китти күрөшкө. Хазыр эми топталып тура эле. Өздөрүнө тура.
Шупансы менен бул сурагына бир аз гана ялгаштым. Экинчиден Шипшмактардын биздин конокко болот. Шипшмак подкастына биз Шипшмак ашыбыз бүтүн сыйланабыз. Нерсеге дейм, Азат, менің сұрауым аңында мәлейді. Ауылда, мен қарқарда қатырлым, мен өзім қатқышы түгіл, балалар екі тапқыр дерлік кеймеді мемлекетті оқыған шырғында. Нерсеге дейм, десек, күрешінен ол шығанаға енді, шешмен башы, телевизион тәрізі ауылға бар, тұташа, мәне ол ауылдағы балаларын кеймеуі, күрешден шығында үшер саны кеймеуі тәсір етен мен, ол сезілі ма, дейдір? Бұл өте сойлап алу мүмкінлігі де кеме деген сөз.
Сойлап алу мүмкінлігі ол кеме күрешке ғана қағылмай, ол өтінде ғылмай мәнін біздің тұрмышқа да қағылар. Ол кадрларға үшін башласам, кадрларға қағылар, құта башласам, оқушыларға қағылар, ғайла қара башласам, бар сойлауға қағылар, ол ғылмай мәнін бөтінде кішерай күрешке ғана қағылмай. Шаңа көрі біз енді ғана автоматически өзі біздің баш миллиярымызды иелендіріп барамыз. Бұл біріншіден, екіншіден әлі дұрысын айтуға керек. Менин ойлоомча биздин күрөш Татарстанда бик күчтүү өсүш алган. Бул өсүш алуу балким эле биздин ушу соңку 20-21 жылда олимпий чемпиондору болмоонун түп себеби дедир. Чөнки татар күрөшү наклап өсүп кетти. Биздин олимпий чемпиону боло алган жигиттерибиз татар күрөшүнө кирип кетти. Билесиңби ушуну? Мен Ақбарыс спорт мектебінде директор болып шығарғанда бойбір білен тұрдан тұры бәрілдім бойбірге бұл сауға ойладым.
Ойладың ма? Елі әлі дауға білдірушілер де болды?
Дауға білдірушілер әлбетте жоқ, біз ана енді қышқырып айтпейсіз бергі де яраны тұрғанды. Ләкін бұл факт, біздің бүтін жігітлеріміз бүтін ауылдарда күрешке кіріп кеттілі. Ләкін бүйтті күрешінің түшем тәміне керек. Біз аналарға тиеш. Өзі біз ары яратамыз, құрмет етеміз. Ол біздің үшін зор үсіш бере тұрған еді, ләкен түбі әс. Кімдігер шұлып түбі жетті, бұлана бір ауасы президент 10 тапқыр алды, қасиян 10 тапқыр алды, мәселен, или 5 тапқыр болмасын, или 3 тапқыр, ну, баталып, әбет алып, олға бар болды. Біз ана ола бітіре алмағанбызды, бәлке біздің бір шырғыз кетті. Бүгінгі сүкінді, татар ғымен күрештірлерінді біздің тұтып алып, Россия сборныйында Россия составында йөрө турган спортсмендарыбыз жокмун тоо. Мен де күрөш менен билбоомун санамын. Грек-рим күрөшүндөн Марат Гарипов деген кадыр күрөшөн иши. Алар биздин поколение 90-жы жылы, асылкы поколение, андан алдыңкы поколение. Мадияровлардан соң, Бозиндардан соң, Мухарлямовлардан соң, Камаловлардан соң. Коясың, жок бүтө. Ол бүт жок. Бушлук.
Олимпиада һәм күреш. Бу чын башмаслык хыялмы? Нәрсә
бу? Чын башмаслык дип әйтеп булмый, дөньяны кайбырган әйтеп булмый. Ну, соң бер алдагы 100 еллыкта юк инде.
Без алдагы 100 еллыкта, бу 100 еллыкны бетергәч тагын бер 100
еллык. Яңа, менә без яши тора, безгә лек минде ул.
90 елдан бетләнә башлады онлайн ала.
Кем белсен әйтә. Ә, аны гөлеп әле кирәк, мин сез шайтан белсен. Ләкин митингдә әзрәк итәгә план кую, максат кую әйбәт инде ул. Ләкин аңа барганда бит анализын язсаң инде. Оста біз нәрсә біздің бар, шуңа барады. Біздің күтері бар отырған база күші тұр. Әлі біз бұдан жерлерек. Бірінші класстан, бешінші класқа секіріп болмай бір қашанда. Или бештен соң университетқа кіріп болмай.
Әйтмәс
едім. Алтыны, жедіні, сегізіні, тоғызыны ұзырға келек.
Әйтмәс едім. 14 жаста да КФУ-ға оқыра кіруші бір мисал.
Шулпан базан КФУ-дан да ұзылып мейін. Өмір кештен кіріп.
Сіз ма?
Йоқ, мен тегер қызғанша қаршы.
Біздің күреш ол вундеркетті ойлышылайды. Біздің милләт дигән әйбер бар бит ул инде. Тәсәбәгә язмасызмы?
Аннары вундеркиндларның ахырында яшкан начар үтеп чыккан. Ул ягыда бар. Кичкене сикергәч.
Йо, сез инде әйтмәс идем дип оптимизм белән карыйсыз бәлки. Но бит инде нәрсә ул бөтен КФУ тарихында бер үтен дип шулай.
Үзегезгә үзегез каршы килмисезме башта теге өметем бар дисез хәзер теге андай очраклар
өмет бит инде ул әйтмәкче була 90 елдан соң турында сүз бара өмет хәзер дә булырга тиеш өмет бит ул 90 елга киләме өмет ул 1000 елга киләме или 200 елга 300 елга шулай бит мин инде беләм аны олимпиада безгә әйтмей башламабыз башланат бердән соң без инде 3-нче класстарда 4-нчедә бит инде университет калмыйбыз нормально. Бу нормально. Хәр нәрсәдән үз вакытта үз чыгып Европа картая дибез, картая бетә хәзер. Килә бит аңа башка.
Олимпия уеннары турында сүз чыккан икән, бу сорауны бирми каламын. Менә аларда анда катнашучы спортчыларны допингка тикшерәләр бит инде. Кырышты андый нәрсә бармы?
Мин күпме кырыштым, мине тикшергәннәр булган. Хәм минем әйләнтерәдәге безнең шырға ол әтмәді деп әйтірейм. Тикшерділер, мұнда бір тапқыр универсиада сайрап алды. Шынан бері болған ең. Әсә өзіңізді білесің.
Демек, біздің спортшылар кремдеріне түгіл, өзлері де шиста. Сәлеметлік
яғамын. Йо, тикшермәді бітә шиста деген сөйтіп ең.
Аңсы да бар шоу.
Мен шекләмем, шистада.
Кірешіп ерген шырығызға үйленіп айтсақ, сондай сұрау мені...
Неше машина тұрғыз? Деп сен азатына қазір барып басым ясысың.
Йоқ, мені қызықсындыра қатыныңызның сіздің кірешіп ерігізге қарашы. Қатын қыздар бетенелер бар, бір шыла, сынып ермесін, уатылып ермесін деп, ол қатын қызға шылай ол бір стресс ерінің, егетінің деп әйтегенді кілемге шығып кірешуі. Ол неше керек қабыл етейді, бір шылуы Ол бір шылға шпетсіз де бір шыласыздыр,
қарқады. Ну, тіге күрешіп берген шырығыз деп, енді мені пенсияға жібермәңіз, пожалуйста. Әлі бұй елғанадыр бәлке, елғатып мен алатырған шыр.
Ешірек шақты деп әйтек алайсың.
Е, ләкен менің біріншіден өзімнің тұрмыш жүттәшім Гүлмәраға бек зұр әқат етесім кел. Шынки күреш бетәлі ол кілемдегі күреш күн әті бөл. Ол бетәлі күн сайын апнаға 6 күн шығырлану. Қашан шығырланы? Кешке 3-тен, кешке 6-дан 9-ын қадыр. Кімдердір барып ойлап, балаларын жетектіп жүргенде, кімдердір алар бірен футбол ойнағанда, я бірі кафеда отырғанда, я үйде мұнша кіргенде, біз бит кілемді көп сайын. Әлбетті, әгер де аны оңласа, ол қатын қыз үшіне үстіне екеледе екі үстейді. Балалары бірінде алар әтесінде көрге тейір. Ғымен ғойлада күшті болға тейір. Біз мені күрешшілер инде гаиләне профессионал дип әйтеп көрешкән күп көч куйган көрешчеләр кайдалар без ул чем-то надо жертвовать для того, чтобы что-то получить. Нәрсәне калдыра кирәк. Әлбәттә кайгырайды, кайгырды, борчылды. Ләкин юк, көрәшмә дип әйтмәде дә кайчан. Бер вакытта күч биреп торып, кайгырып, балаларны алып та килеп утыра идем, әйтмәсәдә, көрәшкә килеп утыра идем. Йөртті, балаларда әтелеріне апарата ұрылық сейсілерін тәрбиеледі. Ақыра визор апарата. Қатын қыз әгерді қырғында көш беріп тұрмай екен, ол күрештерінен тұрып тұрмышта да, үште де, бір сетті де, қайыр, екі яр бетін әрі қырғы.
Хәр күшілі ират енешесінде күшілі қатын қыз.
Қатын қыз күрешуге дейшін, азып.
Йо, біз ер күшілер алайтып, сөйлігіміз енді. Білесіз ме?
Азат, сен қатынын күрештірмейдің?
Йоқ, күрештірмес едім.
Ол бек тілесе.
Білесіз ме, тілесе күрештірмейдің? Менің қатын тілемей. Біз, мені, мен бір 5 жыл әлік шушы сұрағын көрсәдер, қатын қыз күрешуге тиешмін дегеш, күл сабан түйді кеше көтерген қатын қыз көз алмай келдей. Аннан күлі отырушы ер жегетілер.
Әнік кеше?
Кеше білер қатын қызға. Күрешкен үшін қатын қыздарға сұрақ бөлмеді кеше білер. Мәселе, біздің яғлағы ұшылы. Аңа қайдар ауылдан әрі. Ғымымен мені ауылда шоу ясап, қатын қыздарына күрештіреләр еді. Анды көріністерге тап болғаным бар. Ол бик емсіз. Ол күреше білмеген апалар, мәселен, ауылда болсын, шәкірде болсын, ол енді мақтұр түгіл. Ләкен, бұның біләңгіне жауапын үй ауыл бітіріп болмай. Шөнкен бар шынды кішілер, біз бит синтегілей болайын бұл дейті алмаймыз. Спорт үшін яратылған қотан қыздарды туған ұлаға керек. Мен қазір көрем күрешті де жүнді қотан қыздар көрмеді шығы. Билбауда бит мотор бар. Аның үшін профессионал ұлаға керек. Бүтін жүрді де жүрді. Профессионал ұлай кен, оны көз алдына кетіріп болады. Шушы біздің реалияларға елерін қойтамыз. Мені қазіргі правилы білен, қазіргі правилы білен әбетті күрекшілі тиішті өзіп қатырмыз. Қатшында профессионал болсын, не болсын, қазіргі правилыға кіртіп жіберіп болмайды. Ойырым ана қатан қазар күрекші үшін, ойырым веслар қойып, ойырым бүлеклер қойып. Ләкен бет шыр өзгері, бәлкі ұшылай болыр мені. Менің енді қиялым 2013 жылда болған правилылар қағидада қатса, рахатланып күрекші өсір шекілді. Әлекебет бағдарлар. Бұл қазірді әлекебет өйіп қазірді дейістілді. Қазір официально түрге өзгерішілер болмаған. Мені алар нәзгіне яқшаты жіберге бұл, алар бек. Анда балды аласын келі, күрешісін де келі, күрешіп те болар. Мәселен, аңсын, әсіраға күреш. Шол уақытта ояқ шалу біздің сергәшіларымыз, мәскөрлеріміз, нежгарларымыз ғарында ояқ шалу күреш, ала бет күреш дейді. Мені китап науи татар күреші бойынша бірінші китапларынан бір себебі екен мына қазіргі уақытта 2010 жылы деп білемін яғни Мәскеудегі бір ғалим шығарған кітап күреш деп аталады сабантуйлар тарихы беріледі бүтін тарих беріледі ол аяқ шалып күреш тұрғында алар бет күреш дейді бәлки мына біздің күрешіміз классик стиль ол күрешіні ерекле істейді Еректі істер болу үшін де қатын қыздар үшін зенгелер үшін көп яқшы болып, анда білген де қатын қыздарды физиологиялықтан көтересі ек, кәртерге. Бәлкі біз бұлайтып, өз үстімізді кесетілі сонап тұрған шеп алай көбірек, күшінді бірлештір аларымыз өзіміз яғында. Шулық өзіміздің нежгарларымыздың да, шулық Билбау күшілерінде өзімізге шоқнап алырмыз. Бір заман күшілік шиянда бірлешелер, бүгінгі күнде аларындағы хәлдері идеал деп айтмас едім күштер бойынша өсіріш бойынша деп айттік бүгінгі секундалар тоже стагнацияда бәлки біз шұндан пайдаланып бүтінісін бірлестіре аламыз шушындай мақсат білен шушылай біз бірлестіре аламыз екен біздің азияға ішік сразу ашылы чүнки анда шушы күрештің қабыл етеді алар шушындай күрештің қабыл етеді алар шушылай күрешеді бүтінісі де қырғызыда өзбегіде қазақыда һәм башқаларда
Күреш жазатының ұйылары дипломатия өрнегінде берілгенлігі жағына сымын дейсі ба біраз керек. Қайбір райондарда қазір бірінші ашырап ешеттік біз. Сенде ешеткен сындыраны күреші егітлерге қаршы кілемде күреші қызларын шығары бар. Масына сізді нені дипломатик жауы үшті бізге азат ефенде?
Йоп, күрткен әріп бұнда.
Сені ше қалайсың ба ойынды?
Әлбәтті, ғымен ер егіт үшін жеңіліп қайтқан жегіт үшін, күрешіне башылап кетші жегіт үшін қыз күшеден жеңіліп қайтып кету ол енді ауыр. Біз аналарға тегір. Біріншіден, екіншіден, бәлкі енді бар бір әзгіне мұна бір 12-13 жасайдың бір бітірмек керекті. Егіттер мен қыздардың бірге күреш тұру деп өте. Жегіт күші күреше мүмін тұрған мұна бірінші тапар келген жегіттің қыз янда күртіп болмайды. Ол жеңіле екен оны келмейді.
Ғымен бетін дүнияда біріне спортында
Но бізде
Алма қаршы екі жеңіс өкелін күреш.
Әйе, әйе, бізде бүтін бітіреді бітіреді.
Татарда әйе.
Нетіп қарыла, экспериментер етіп қарыла. Қарай санайдан. Но шынки келген енді ол қызың, жетесі енді ол әзірінді ол күреш өйе. Мен Ақбарысыта шығырландым, но барыңнан да бірнеше қыз күн-түн күрешілен шығырланған. Шибер қызлар, мотор қызлар, ұзын бойлы. Тоталар да манекенді. 30 тапқыр оталар шығырландан, ал яғыдайларды тағам оталар. Но күреш, алға бізден күрешілен керек. Біздің қағидаларымыз көмел түгілді, біз әлі бош білен аға барып жетмеді деп, алар күреш алынша тұра алмай өте.
Егіт білен қызының қора қашы
көреш. Егіт білен қыз қора қашы күреш өте түг. Тем бөлі бау бір. Ярамайын күреш.
Егітлерге де бір яқшы тұрады ма қызларын?
Яқ, шыңай дәм етілді ме?
Яқ, өсет үшке шағындан ана шарақ тұрын ол егіт білен қызының қора қашы қойып. Яғарыс тұрды.
Егіт білен қыз дұрыс түгілін бау бір. Дұрыс түгіл, дұрыс әйтір екер. Мына біз шыңа келіп шаттар енді шығады. Егіт білен қызының күреші дұрыс түгіл, Мен қошы деген сөзді айттым, дұрыс түгі. Ол дұрыс түгі.
Қазір бек мені түрліден түрлі сабантуйлар ұзамасын айтып, адеслар сабантуй айтылым біл. Онда да шулай ұқ Crash трейлер артистларына. Аларның күбесе анда әйтеп берничә ел элек ярар Crash белән шөгыльләнеп алган булган.
Яки весе авыр булган ачарлар. Син чыга ли син?
Син дә тарсың дип инде.
Өстендә булса да калырсың.
Йо, нәрсә әйтмәче буласыз?
Менә бу дөресме?
Беренче күнне. Бүгін инде профессионал Crash түгел. Рәхәтләнсен дә шунда. Менә бу ел булды артистлар сабан тип тилеше дә булды, әйме?
Әйе,
мин хәзер. Күрнәтә узырды. Фатхуллин Алмазов чыкты да Тинчурин театрына.
Профессионал крэшчы дип әйтергә була.
Безнең дип әйтергә булмый, профессионал крэшчыга би күп пошырнар кирәк.
Бүтән артистлар белән чагыштырганда профессионал крэшчы
язып. Гимнар крэшчы. Трэшенеке, трэшенеке, трэшенеке, сам по себе сразу крэшчы була.
То, блин.
Менә дигән көчле-көчле крэшчыларны, шунда юк менә, профессионал дип әйтергә була торган крэшчыларны, солда хуйны чистага, машина толды. Рәхәт аны карара, Бәне, мин үзем күрәшкәндәй булдым. Теге, бейінді күрәшкәндә күрәсен, кішінің фикірләуін, хәм мүмкіншіліклерін, хәм шоғын мүмкіншіліклерден шығып, фикірләп, олым ясауын, хәм шоғы олымның келіп шыққан, аның да рәхәт, мәне, мин тамашашы боларақ бәхетлейдім аның қараған. Рәхәт еді. Ол мәне нәрсәсі өліп шығып кетті, шоғына-шоғына өлім үшілеп деп. Шоғының қайым атыр етіп, үшіледі оған финалда. Бик матур. Бәйрәм бит, ничек инде без хәзер. Сез ничек телисез, что менә федерация утырадан да 6-5 кеше әйтә. Сез артистлар, сез көрәшергә тиеш түгел. Сез кисезнең тегенең курсагыз урак, иде ул штаб парына көрәшкән. Алай бу мөмкин.
Тиеш түгел димим мин, ул бары бер
мәдәни кадәр. Йо, бик әйбәт, бик рәхәт.
Артистлар көрәшә ул.
Артистлар дигән татар безне татарның гены турында сөйлибез. Татар көрәшчеләре сөйлибез, әйме? Артистлар дигән еврей түгел. Татарлар көрәшчеләр.
Менә монда дипломатия бит киткән дигән.
Нигә дипломатия?
Нигә еврейлар?
Гомумән, урыс булсын, чуваш булсын, ни булсын. Гомумән, татар кешесен кем тели, шул кешегә тиеш. Ул теге милләтләргә бүле, белмим бит.
Хәзер там кемнәрнең кешесен яратып җитәсен. Кремдә, чын турсын ул нәрсә. Кемдер менә бу үрнәк итеп ярминкәгә җибәрелгә итте.
Ә менә бик шулды Гилаев, ну, это был, короче. Кичтә вакытында район Гилаев, короче. Кичтә вакытында. Менә хәзер Мусаның шул кеше. Радик Салаховның шы мен аны күп тәне күзәтеп барам. Ул мә генетик күрешен. Туган күрешен. Рәхәт күрешен, җиңел күрешен.
Авыр шәрәге тарасына яңа сулыш алган шик.
Ул 80-дан тот
хәрәкәт бар,
80-дан 73-дан тот булды. Рәхәтләнеп күрешә, ул теге выскочка түгел, ул бер тапкырга килеп чыккан күреш түгел, ул рәхәтләнеп күреш. Ну, британский театр бар. Үз өстендә эшләгән кеше, үсәйм. Қаланда айтын қалар керек, әйтіре керек. Біз үстінде кіші шлипен, әкірінен бірімені әкірінен шыға, оңашқа ерікші характер бұлса, данный да бұлса.
Өз үстінде шығы үшін финансы мүмкіндіктер де керек, өз әкірінен барып шоу бүлекілер темесін алып алып, біз әкірінен мәжбүр боларыз. Неше көлесін, кірішке финансы қан тиешті ектуар берілем, қам бүлекілер мәселесінде сенің фикірің 70 киловы категория бекіл боларық. Бұзмай мол ектер, бүлекілер?
Беләсезме, нәрсәләп әйтердем. Минем бер хыял бар.
Эш кылып егет арасына абсолют батыр ачып ал.
Юк, бер хыял бар. Безнең менә татар җигитләре, көрәшчеләре, бизнесменнар булып, инде финанс мөмкинлекләре көчле була торган җирләрдә эшләп, укымышлы булып, интеллигент булып, шушы көрәшкә килгән, көрәш чараларына, тренировкаларга килүне, бер-берсе белән аралашырга, бизнесларын құрға, үш бойынша фикірләшірге жилып, хәм біздің мұна үшін философиясын күрешінің тонып, оқшаларына бөлеклерге деген иқтияж болмайша, әлік кешкілді дон үшін күреше башлар бар бұл. Қазіргі күнде дон үшін күреше башлар бұл мұ, чөнки юқлық ерді әйнек үшін, дұрысын етірек керек. Күрешшілер, алар бетінде бүгінгісі күнде мұна профессионалды күрешкен күрешшілер, алар шушы күрешіні түп оқша үшлеу шығанағы етіп қорай. Син ана түп оқша үшлеу шығанағы етіп қорағанда, аның фәлсәфәсі де, аның геннары да, аның тарихы да ол енді бүденге. Әлік, не үшін күрешін шулай деп дон үшін? Қазір жазалар бір группада, бір құл елдің үшін күрешкендер деп. Күрешкәннәрдер инде, хәзер бит условиялар икенче, сиңа бит ул көрәшчегә яшәргә кирәк. Ә көрәшчеләр көрәшне акча эшләү чыганага итеп карамыйча, алар бөтенесе финанс яктан көчле, ныклы булып, үз урыннарын табып, ә менә милләтебезне күтәрер өчен, бір-біріміз білен оралашып, бір-біріміз білен олға таба өсір үшін шушы күрешіні қорар күн келіп жетірді білем. Тегі бойлар бөліп өнемді, шөпшін бар. Біле шул уақытта біздің күрешіні, біле біз тағын айтқан, тегі бітеме, бітмеме деген айбірлер тағын юққа шыра ол, өз үйгін таба шап күреш.
Элитар спорт түрі боларақ.
Но біз сұнаттар шыға дейшіп келді. Элитар спорт түрі боларақ қана төгіл, ғымымен дастуымдай. Міне шул уақытта ғана тағын сөйгі күреш ешекпіз, бір құл яулығы үшін. Шул уақытта ғана. Пока біздің нұжда ерде, біз алай күреш алмаймыз. Бұтақ шешілер еке. Айтам бе, шулы күрешші ол бейді. Тегі күрешке шығып, батыр қалу бейтәрі ол. Бір мәни момент қана, бір уақ момент қана. Аның бейтәрі артында тренеров күсі ета, әзірлігі де ета, күші де ета. Ол бейді шул күшін бүтәне берге инвестировать ма. Бизнесқа кіріп бейтәрге, управленияға берге, өз үшін өшірді. Әм башқалардан башқаларды. Туші болуға, профессионал болуға.
Базатабы мені қысысындыра тұрған бір соңғы сұрауға келіп жеттік. Олда болса хүкімдарлық мәселесі. Сұрттүгі күреш ярышларында тренерлар өзләрі қой уақытта хүкімдар рөлін өтей. Бұл қарамлешуге, мәселен, өзіңді күн яқылауға, күрешке субъектив бәйе беруге кетірмей ме?
Айта алмаймын. Мен оның мәді судьялар, рас хүкімдар деген есімді сен алдың екен. Сен тренер да түгіл, представитель да түгіл. Сен хүкімдар болады. Бұл мені чисто идеальны мнение судья. Шондай болады дейш. Шамын профессионал болады дейш. Анда бетінде тренерлар ғана тұл, түрлі факторлар болған дейді. Ол факторлар болмаса дейді. Судьялар бар. Шын ғадыр болсын дейді. Судья деп есім сен алерділер екен, сен оқларға дейш. Но енді біз айта алмаймыз бейді. Бәлі біз правиллар білен үшін ашыға алмаймыз. Күрешшілер өзләрі бір мәселелерін қалетті. Тағын енді де вопроса бар, судейство идеалды бейді алмайды шығады. Бәкен аны ойырып қорап, мен судьялар ғана біздің күрешіні бұзып ета деп, андай бір үлі жоқ. Біз бүтімізді бір үлінді. Күрешшілер де, судьялар да, федерациялар да, тамашашы да, біз бүтімізді бір үлінді. Біз көтерді ағыз бірге. Олай кен шылай болай. Ә, тігі, тігіне түртіп күшетіп, журналист дұрыс язмай деп, судья дұрыс болмады деп, соперник хайван деп, ол тренер дегендей фәлән деп болмай. Бірге көтеріле аламыз. Бүтін вариант.
Шушыңды позитив нотада мен өзі біздің подкастына тігілерге керек деп саныйым.
Шақырған ұзын бек дұр ақмат. Нарабы сізге. Ашан ұшындай, күрәш жұлын бітмей. Ашан да. Күрәш бітәмі бітмей деген сұрау болға тешті ғой. Ләкен қолға таба бірге жиналып, фикірлешіп, ана өстірудің яңа юлларын, яңа өнерішлерін табырға керек. Ол бұрсыз түгіл, бір елға бара, күрешті алға бара дейміз.
Біз бүгін күш болғаш, ақыл керек мерген ғибарының дұрыс түгілдігіне енандық. Хәм мұны растарлық егітлеріміз көбірек болсын. Әйінде күрешіні өстіру деп әйтпейм, күрешіні сақылап қалуы мүмкінде ішінде біргіліп іштей алырмыз, һәм бізде мұға өзімізден үшкірте отырмыз деген керекте бүгінгі сауылашамыз. Рахмет, Азат.
Рахмет. Күреш ол біз. Рахмет.